Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі і глядачі Радіо Марія, програма «Резонанс». Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати ординарія Харківсько-Запорізької дієцезії єпископа Павла Гончарука. Слава Ісусу Христу!
Слава Нику Богу! Вітаю вас усіх!
Дуже радий з вами поговорити. Завжди у нас такі плідні і дуже цікаві ефіри. Ваші відповіді дуже подобаються нашим слухачам і глядачам. І тому нас, очевидно, що і наші слухачі, і глядачі просять якомога частіше вас запрошувати в наші ефіри. І сьогодні маємо таку можливість це зробити. Знаю ваш такий дуже серйозний графік, і тому дуже дякую, що знайшли час для Радіо Марія у ці буремні обставини, які зараз переживаємо, війну з Російською Федерацією. Ваше Преосвященство, звісно, що наша тема буде посвячена здебільшого духовним темам, але і мілітарні також не зможемо обійти, оскільки сьогодні вся мережа взірвалася від взриву Кримського мосту. Так, я не можу вас не запитати, як ви рефлексуєте на успіхи Збройних сил України загалом, ну і ось підрив Кримського мосту, зокрема. Чи бачите в цьому якийсь певний символізм?
Цікава ця сьогодні новина, і потрібно дочекатися ще офіційного коментаря і пояснення, що нам дасть наше верховне керівництво, але мені видається, нас дуже багато чого здивує. Таке в мене відчуття, навіть якщо і це щось там сталося, можливо, навіть якась аварія, то вона дуже влучно сталася. Дуже цікаво все, що там якраз цистерни з паливом, що якраз ця вантажівка і так далі. Ну, дуже багато питань, тому я чекаю також на офіційну інформацію, але це є певний такий знак, те, що також і говорять військові, хлопці, з якими я спілкуюся, навіть оцей великий прорив, котрий відбувся в нас на Харківщині, що так як пояснювали, каже, ми самі навіть здивувалися, що так швидко пішло, що таке відбулося. І військові засвідчують якусь надпотужну силу. Звичайно, є великий дух, є велика жертовність наших хлопців, також і є поранені, є також загиблі. Тобто ми також відчуваємо ці втрати і дуже болюче це. Але дивлячись якби з такої перспективи духовної, ну хтось воює. Так? Тобто хтось тут за нас воює. Тобто не йде це по плану Росії, це 100%, але також це випереджає плани нашої країни і також наших насправді мудрих таких полководців, таких не полководців, тільки головнокомандуючих, тобто наших військових дуже гарно працюють, але також це дивує і Захід, і весь світ, що йде щось не по прогнозу і не по плану. І зовсім це не виглядає на якусь операцію. Щось відбувається. І однозначно тут можу ствердити, що тут воює Господь. Що тут діє потужно. Він вскриває всю облуду, вскриває всю брехню, він вскриває всю цю хитрість, але також показує немудрість зла. Воно є агресивне, воно є зле, воно є хитре, воно розраховує на емоції, на почуття, тобто на ці сфери, але воно не має мудрості. І от це все якось так відкривається. З одної сторони дивишся на це і розумієш, що ого, тут хтось добре працює, а з другої сторони дивишся, як шкода, скільки людей гине, скільки людей страждає, скільки цієї біди. Але ми є учасниками і є свідками якихось таких великих подій. І тут є Господь, і тут Господь нам нас обов'язково перемогу. Тобто така моя реакція на це все, не тільки цей міст, але також і багато інших ділянок, які свідчать про те, що щось відбувається. І це тільки ще якби підкріплює, дає таку не стільки підкріплення, скільки дає підтвердження, моліться, давайте моліться, моліться, духовна боротьба, вона повинна бути на високому рівні.
Не так давно ви разом з папським посланцем, подателем милостині кардиналом Конрадом Краєвським відвідали Ізюм, побачили ексгумацію. Які у вас враження?
Біль. Єдиний, біль. Нема слів. Ось враження, емоції. Скажу так, що мої емоції і почуття були заатаковані дуже сильно. І не тільки емоції, почуття, але і чуття. Це також і запах, смак цього місця. Воно, мабуть, надовго або, можливо, назавжди запам'ятається. І це є смак, смак смерті, смак того, що несе Росія. Хтось там в коментарі прокоментував, що це є смерть вільності, це запах вільності. Ну і можна і так подивитися на це також. Але думаю, що це більше знаком вільності, це є кров наших воїнів. Скільки вони пролили, покалічені, їх можна побачити сьогодні. Хтось без руки, без очей, хтось без сина, хтось без мами, хтось без тата. Але цей сморід, смерть, тобто вбитих тіл, це такий подих цій імперії зла, яка сититься брехнею, сититься цинізмом таким, злом, відкиненням Бога. Це і цивілізація смерті. Можна так було відчути запах цієї цивілізації смерті, перед якою ми захищаємося, і, думаю, захищається також весь світ.
Угу. Ваше Преосвященство, з нашими військовими, це зрозуміло, вони гинуть не намарно, так? Це якось у нас вкладається в нашу навіть мирську логіку, якщо хто не віруючи, є достатньо логічним чином. А що стосується світських, яких закатували, пограбували, вбили, тероризували? От якщо подивитися з богословського боку, от як це діє їх ненамарність? Так? Як це кладеться на вівтар нашої майбутньої перемоги? Так? І коли ми це вже будемо бачити, так би мовити, глобально?
Мабуть, їх закатували не за те, що вони сказали, я за Росію, що робити, і здавати своїх сусідів, розказувати і так далі. Їх закатували за те, що вони тримали свою позицію. Є дуже важливо, можемо брати якісь дуже великі польоти, але коли людина не знає, хто вона, звідки вона, коли людина без корнів, тоді для неї є важливо, щоб щось поїсти, щось одягнутися, якоби не хуже. І така людина, вона є таким матеріалом для тих, хто хоче вбивати інших. Саме більше шкоди роблять ті, котрим все рівно. А, мені все равно. Тому що вони тоді стають таким паливом в цьому котлі несправедливості і вбивств. Дуже просто. Якщо хтось голосував просто так, а яка різниця? Тобто не роздумуючи, якої партії, кого він підтримує, так, тобто там проросійські, але зато він такий. Тобто людина, котра не брала відповідальності, це людина, котра не бере відповідальності за державу. Натомість ті, котрі віддали своє життя, котрих закатували за те, що вони мали свою позицію, що це моя країна, це моя земля, це мій дім, я не буду здавати своїх сусідів, я не буду здавати своїх рідних, я буду зберігати свою гідність, особистість, вільність, я не піду під дулом виконувати якісь накази, тобто постава такої особи, гідності, вільної людини. Це є постава людини. Це є постава людини. Коли людина за це віддає життя, коли вона ризикує віддати життя, коли вона не здає когось, і вона розуміє, що за це можуть загинути, то чи це не можна розглядати як мучеництво? Тому тут Господь віддав життя за людину, за її гідність, щоб вона мала вічне життя, щоб врятувати від вічної загибелі. Ісус Христос мав однозначну позицію. І Він не був безпозиційним. У нього чітка була позиція, Він знав, хто Він, чому Він прийшов, яка Його місія. І також християни – це не є просто наповнювачі землі, це є ті, котрі є свідомі того, хто вони, тобто якісна людина. І на мою думку і переконання, що ті люди, котрих ми знаходимо сьогодні в в'язницях, там закатованих, чи в тих братських могилах, вони віддали своє життя, а вже сам Господь знає, як там було, що там було, і суд залишаємо Богу. Але цими позиціями, коли ми знаємо, що розказують, що там хтось не хотів здати своїх близьких, не хотів здати сусідів, коли там допитували і так далі, людина мовчала і знала, чим це може закінчитися, і вона віддала своє життя. Це героїзм. Для мене це мучення.
Кілька тижнів тому Путін оголосив таку часткову мобілізацію, але експерти кажуть, це зовсім не часткова, це саме, що не є глобальна мобілізація, повна мобілізація, в ході якої від 1 000 000 до 3 000 000 людей підпадуть під Збройні Сили Російської Федерації, а взагалі ресурс у них там щось 25 мільйонів, ну, тобто дуже-дуже виглядає на цифрах, ну, насторожливо, м'яко скажу, але я не про це навіть хотів запитати, а про те, що новомобілізованим вручають хрестики. Я неодноразово в телеграм-канали про це читав. Тобто тим самим вони якби кажуть, що ця війна якась для всіх росіян є священною. Ну і Кирило благословляє на це і каже, що якщо помрете, то точно в рай попадете, тому що наше діло праве і Росія велика. Побідіти так далі. Хтось з них попаде в рай, ваше просвященство? Ми щось про це знаємо?
Дякувати Богу, що Господь нам не дав права визначати, кому в рай, кому не в рай, кому в пекло. Дякувати Богу. І Господь нам дав ключі від Царства Небесного. Тобто ми розказуємо те і показуємо, що служить тому, щоб осягнути Царство Небесне. А це дуже просто, то, що все сказано є в Євангелії. І незалежно від того, хто які лозунги вибирає, і важливо, чи ці лозунги відповідають тому, що сказано в Євангелії. А те, що робить Росія, і ті, котрі носять рясу священника, чи якісь навіть вищі єпископи, чи навіть патріарха, якщо вони говорять щось, що є протилежне Божому Слову, то навіть хай вони цілу цистерну свяченої води вилюють, і навіть хай купають цих перед тим, і навіть хай ціле озеро, чи якесь там море Азовське хай освятять, щоб всі пройшли, воно їх не спасе. Тому що ми читаємо тексти Святого Писання, і ми знаємо, що за пророка Єремії, наприклад, так? Коли пророка Єремія пророкував і говорив, ніхто його не слухав, а було багато фальшивих пророків, які, напевно, все дуже гарно говорили, але що? Біда була тих, хто їх слухав. Всіх була біда. І тих пророків біда, бо їх всіх повбивали. І також і тих, хто їх слухав. Тому сьогодні велика облуда є на Росії, тому що ті, котрі говорять в ім'я Бога, вони нічого не мають спільного з Богом, Ісусом Христом, Спасителем світу. Нічого спільного. Це більше якесь таке язичництво. Є інше, коли ми благословляємо військових на захист своєї батьківщини, це є одне, але інше, коли хтось благословляє, щоб хтось йшов на чужу землю і вбивав, загарблював і нищив. Це все одно, що, тобто, це і порушення також заповіді не тільки не вбивай, але не називай на марне ім'я Господа свого. Тому їхній кінець відомий, який буде. Була вже одна армія, де військових на ремнях було написано «God mit uns», та «Бог з нами». І також вона була потужною і так далі, і сильною, і видавалося, що все. І їм не помогли ці написи. І вони також багато чого хотіли сказати, що вони в ім'я, але вони переступили межу. Вони переступили межу тоді, коли переступили межу іншої країни. І Господь не є з ними на їхній стороні, особливо ті, котрі це все очолюють. А що з тими, котрих примусили? Бог їм суддя. Але якщо вони підуть, вони загинуть. В кращому випадку вони попадуть в полон. Їх шкода, але шкода трошки, тобто мені жаль в чому, як диявол спустошив цілий, ну, народ, може так сказати, це більше збір народів Росія. Тобто, як він знищив цих людей, як він їм мозга поперепутував, тобто, яке це велике небезпечне зло, яке воно затягує, як та лавина, і все решта, і скільки жертв цієї ідеології, безбожної ідеології. Це вже є сьогодні наслідки. Ми бачимо наслідки того, що буде з тим суспільством, чи з тими суспільствами, народами, які відкинуть Бога. Ось подивіться, наприклад, наочний. Бачите, що буде? І ми маємо собі зробити висновок, а ми як країна, на якому місці ми маємо Бога? Де наш Бог? Що ми хочемо для своїх поколінь, щоб ми так само закінчили, як ось ці? Тому тут, з одної сторони, біль, з другої сторони, страх. І страх не тільки за те, що відбувається, але за страх також, а який ми зробимо вибір? Який ми зробимо вибір як країна, як суспільство? Тому весь цей цирк, який вони організовують, що там святять і так далі, мобілізують, що там підкріплюють, за цим нема Божого благословення. І це навпаки ще святотатство. І що вони Бога беруть, щоб показати, що нам з нами Бог. Вони давним-давно вже без Бога.
Ми увійшли в місяць жовтень, місяць Святого Розарію, коли ми особливим чином зосереджуємося над молитвою на Святій Вервиці. І єпископи, в тому числі ті, які в Україні, вони дуже полюбляють і дуже добре, що роблять це, згадувати, яким чином Розарій творив буквальним чином дива. Наприклад, про Австрію часто згадують, в якій після Другої світової війни радянські війська залишилися, так, і уряд Австрії, і єпископат Австрії сказали, давайте за це, щоб радянські війська забрали молитися Розарій. І кожного дня вони молились, поки врешті Радянський Союз не вивів війська з Австрії. Цей приклад ми неодноразово також чули на хвилях Радіо Марії. І багато ще дуже таких подібних прикладів єпископи озвучували, і священники. Це відомі історії. Я хочу в цьому контексті запитати у вас ось про що. Наскільки українці гарно моляться, звісно, що це питання такого характеру дуже духовного і втаємниченого, тому що нема молитвометра такого, по якому б це можна було судити. Але тим не менше, як вам здається, наскільки наша молитва є дієвою, раз, і масовою, два?
Ну, знову хочу сказати, дякувати Богу, що Бог нам не дав туди заглядати і не дав нам якогось мірила такого вимірювати, як воно получається чи не получається, але нам Бог дав дуже великий дар, яким є віра. І ми знаємо зі Слова Божого, що Ісус Христос сказав, просіть, а дасться вам. І ми відповідаємо на це слово з вірою. І тому ми молимося, ми просимо Бога. Там чию молитву, чи тих Бог вислухав, ми не можемо знати, але ми знаємо, що завжди, коли ми молимося, то наша молитва є сильна. Незалежно когось, чи то єпископ молиться, чи священник, чи мирянин. Чому? Тому що ми через таїнство хрещення є вщеплені в Ісуса Христа. І коли ми молимося, це Христос молиться. Це Христос молиться. І найвищою такою більшою, найбільшою такою молитвою, яка це є свята меса, Євхаристія, коли Ісус Христос віддає себе Отцю. І ми в Ісусі Христі, тому що ми є Його тілом, в Ісусі Христі віддаємо себе, а більше Ісус Христос віддає себе і в собі кожного з нас Отцю Небесному. Тобто відбувається ця велика єдність, яку творить Господь. Тому наша молитва, вона є сильна, тому що це і молитва Христа. І тут ми повинні знати це. А знаючи, маємо виконувати, і це вже є віра. Коли ми молимося, це прояв нашої віри. А коли ми молимося за країну і молимося про навернення, то це є прояв також нашої любові. І коли ми це робимо, очікуючи, це є прояв нашої надії. Тобто віра, надія і любов. Тобто це все тут сходиться. Тому я заохочую до ревної молитви, до посту, те, що зараз також ми маємо таку можливість додатково. І молитва Розарія, це, вона є потужна, тому що знову це є молитва церкви, яка проголошує Боже діяння. Тому що молячись Розарій, ми роздумуємо над тим, що сотворив Господь. Над його, тобто роздумуємо історію спасіння, яка не є просто сухою історією, але є живою історією, тому що тут діє Господь. І ми прославляємо діяння Господа. Ми споглядаємо, ми дивимося, ми захоплюємось, ми переживаємо. І через нас Він є присутній, і через нас, котрі молимось, церква, і ті, котрі моляться, тут не тільки котрі моляться Розарій, але Розарій – це така сметанка, така цікава молитва, така глибока молитва, вона так вміщає, так допомагає ще більше переживати. Але це також і молитва всіх тих людей, які простими своїми словами там взивають до Бога. Скільки я зустрів таких і старших людей, і простих воїнів, які часом підходять, питаються, скажіть, чи я правильно молюся. І коли послухаю, як вони моляться, я кажу, слухайте, цю молитву треба записати в молитовник. Та ні, ви що, та це я так просто молюся кожен вечір. Я кажу, слухайте, така молитва, її треба обов'язково десь в молитовник записати, щоб люди з неї також користали. Тобто, скільки є молитов, навіть один військовий мені сказав, каже, я просто вийду, каже, так, подивлюся в небо і кажу, Боже, спаси нас. Каже, але я не вмію молитися. Каже, так це ж була найкраща молитва. Розумієте? Тобто, скільки цих зітхань, тих, котрі в катівнях, ті, котрі помирали, котрі останні слова, яка велика, потужна молитва підноситься до неба. І Господь обов'язково відповість. І тому молимось особливо цією молитвою Розарія, тому що коли ми її молимося, проголошуємо Боже царство, Божу присутність. А ми знаємо, як Сатана реагував, коли приходив Ісус Христос. Він втікав, бігав по печерах, кричав, що ти прийшов, ти хочеш нас знищити? Чи через фарисеї, які не могли його витримати, аж той подер свою одежу, а не могли нічого більше зробити, то просто його вбили. Це все, що вони могли, викинули зі свого міста. Але це свідчить про те, що роблять ті, котрі відкинули Бога. Їм не вигідний він. Але ми бачимо, що відбувалося, коли Ісус Христос приближався. Чи до того Матвія, коли зайшов, він сказав, віддаю все, що в кого вкрав. То він почав мінятися. І ті, котрі слухали, слухали його, то вони мінялися, починали зовсім по-іншому діяти. Захея, перепрошую, я за Матвія сказав, Захей, да? Тобто злазь з того дерева, я буду сьогодні в тебе обідати, я зайду до тебе додому. Ми теж бачимо, що відбулося, коли він висів на хресті, як розбійник навернувся. Та навіть і Пилат намагався, однак політична культура і дипломатія йому не дозволили встати в правді, але ламало його, ламало, ми не знаємо, як там далі закінчилося це все. Але коли Господь приближався і був близько, то сатана втікав. І коли ми молимося, то сатана буде втікати, він буде відкритий. І ми побачимо, який він хитрий, но дурний. Тобто це от таке є зло, воно дуже хитре буває, але нема мудрості в ньому зовсім, жодної мудрості. І воно наробить багато зла, але воно потім зникає, як в нашому гімні, як роса на сонці. Да? Тобто так виглядає зло. Тому молимося і не піддаваємось, особливо цей місяць, жовтень, так якось церква веде, що назначає, і Господь каже, все, що зв'язали на землі, те буде зв'язане на небі, що розв'яжете на землі, те буде розв'язане на небі. Тому через ці такі акти Господь прив'язує якісь особливі благодаті. Хтось каже, ну можна і без цього, можна. Але Господь захотів так. І каже, от як назначити, якщо буде, то я спеціально, бо ти це виконуєш, бо є благодать, бо ти бачиш, що це, бо так сказано, бо так зроблено, роблю, бо так віра мені каже. То ти вже робиш з віри, не зі свого вподобання, бо мені видається, але роблю, бо так кажуть. Тобто це виконую, це вже є прояв віри. Тому отак, може задовго, вибачаюся, це
пояснювати. В попередньому інтерв'ю ви сказали фразу, яка мені дуже там запам'яталась. Це була не одна єдина ваша фраза, яка мені запам'яталася, але я її навіть в заголовок вивів. Ви сказали, що попри війну я не бачу масових навернень. Так, ну, фраза пронизана болем, тому що за нею скривається те, що ну далеко не всі побачили, що спасіння в цій війні передусім лежить через покаяння, через навернення, через ближчі стосунки з Богом. От пройшло з того нашого інтерв'ю 2 місяці. Щось змінилося в вашому світогляді щодо ставлення до українців, саме ставлення до віри, до Господа і до свого власного навернення?
Чи щось змінилося в ставленні? Останній я розмовляв з військовим, який прийшов замовити службу Божу з дружиною свого колеги, котрий підірвався на міні, котрий поранений. І він мені почав розказувати, попросив також іконки, тому що, каже, хлопці розбирають, де я появляюся, роздаю, каже, всі кажуть, дай мені іконку. І те, що я бачу, що можу засвідчити, чим ближче до фронту, то та молитва якась така ревніша. Мені важко якось вимірювати, тому що, слава Богу, теж мені Бог не давав такого мірила. Але те, що я чую, то так, як бачу. І також є чітка позиція вигнати ворога, але, тобто, така здорова, така агресія, злість, але нема ненависті. Такої якоїсь ненависті, просякнутою демонічним димом, таким, да, тобто аж таке, я тебе, є злість, є така ненависть, що все, ми женемо, і такий дух піднесений, є молитва, віра, але немає цієї такої пекельної ненависті. І ми також бачимо навіть по відеороліках, коли там беруть в полон, так, тобто витягують, і просто кажуть, добий мене, каже, ми не ви, да, і витягують, і рятують, і лікують. І ось саме ця позиція для мене є проявом такої віри цих наших воїнів. Вони чітко виконують свою роботу, захищаючи нашу батьківщину, моляться і звертаються до Бога. І той каже, навіть були ті, котрі раніше казали, не вірять, але вони починають, каже, ні, я вірую і знаю, що Господь мене врятував, чи Бог врятує. І також є священники розказують, що багато людей зараз приходить, як багато? Ну, є люди, котрі приходять по допомогу, і через цю гуманітарну допомогу також почали цікавитися, і йдуть приготування, і катехези, десь більше, десь менше. Але в цьому також проявляється і позиція наших священників, що попри біду, попри небезпеку, попри цю таку кризу економічну і гуманітарну, священники не забули, хто вони. Так, оце є важливо також, що священники пам'ятають, хто вони, що вони покликаними допомогти людині збудувати відносини між ним і між людиною і Богом. Чи між Богом і людиною. І вони, окрім такої заангажованості допомоги, вони також і стараються допомогти людям зустрітися і пізнати Бога. Що з другої сторони свідчить про те, що люди приходять. Тільки коли ми говоримо в масштабах, чи ціла Україна, чи ціла країна, то потрібно дивитися, я думаю, що час покаже. Зараз молимося, просимо Бога і робимо таке застереження. Увага, люди, шуток немає. Від тебе залежить, яка буде країна. Але яка країна залежить від того, які будуть люди. А люди будуть такими, з ким вони будуть мати відносини. Будуть мати відносини з Богом, будуть шляхетні, гарні люди. Не будуть мати відносини з Богом, подивіться в Росію. Оце застереження.
Зараз переживаю певне таке дежавю, і не тільки я, а багато моїх колег, і взагалі, я думаю, багато експертів. Чому? Тому що перед початком широкомасштабної війни всі, ну, всі, багато хто гадав на кавовій гущі, багато хто просто цікавився, так буде війна чи не буде війна. І врешті більшість казали, не буде широкомасштабної війни, ну це треба бути безумцем, ну, говорячи про Путіна, щоб її почати. Ну і так ми якби зважували аргументи, давали там 10-20% на те, що це станеться, нас застерігала від недоважування якась там британська, американська розвідки, ми все одно казали, та, ну це нереально. Хоча і готувалися, як бачимо зараз по Збройним силам України, що ми до цього все ж таки дуже ретельно готувалися, інакше б ми не вистояли вже, не стояли б вже 8-й місяць війни. От зараз в подібному ключі, ваше Преосвященство, ми говоримо про вірогідні застосування Путіним тактичної, принаймні, ядерної зброї. Одні кажуть, що він не переживе наш вдалий контрнаступ на, передусім, Харківську область. І ось кажуть, що і на Херсонщині начебто у нас буде скоро більш потужний прорив. Сьогодні зранку говоримо з його Преосвященством, це я для наших слухачів і глядачів кажу, в суботу. Не переживе ось те, що ми підірвали Кримський міст. Для нього це справа честі, якщо можна говорити про честь у Путіна. Також, якщо казати про середовище християнське, то якщо погортати Фейсбук, я думаю, ваше Преосвященство, ви зі мною погодитеся, можна побачити багато тих людей, які постять якісь пророцтва, чи від Падре Піо, чи від менш відомих священників, чи якихось пророків, якісь пророцтва, які кажуть, що ось ядерна зброя, вона точно буде використати і точно на території України. Причому там така деталізація, що просто, ну, таке враження, що писалося, ну, якщо не сьогодні, то вчора це все діло. Ну, і також пам'ятаємо послання Богородиці в Фатімі про загрозу Росії всьому світу і так далі, тому подібне. Це все така преамбула до одного коротенького питання, насправді, до вас, ваше Преосвященство. Як ви дивитеся перед обличчям ядерної загрози, так, на те, що може статися, і що вам дає, і хто вам дає відповідь, як чинити далі? Взагалі, ви заглядуєте в таку, ну, невтішну, вірогідну перспективу ядерної війни?
Ви задаючи це питання, я так думаю, яку відповідь дати, мені пригадалася така відповідь, коли Дон Боско, вроді, підійшов там, коли хлопці грали футбол, і підійшов там до них і каже, слухайте, хлопці, а що би було, якби сьогодні був кінець світу? От мені кажуть, а я би пішов до сповіді, а я би теж пішов молитися, а один каже, ну що, я би продовжував грати футбол. Да? Тобто, різні пророцтва, я їх абсолютно не заперечую і не негую, але керуватися цим і себе настрашувати, просто щоб боятися, це безглуздя, це велике безглуздя. Боятися просто ядерної війни, ну, а що я втрачу, коли буде ядерна війна? Що зі мною станеться? Тобто, що я помру? Ну, то піти на кладовище і кругом понаписувати на всіх на гробках, ви щасливі, бо не дочекалися ядерної війни. Розумієте? Суть то в іншому, що буде після моєї смерті, не ядерної війни, бо можу не дочекатися, я ще сьогодні можу померти. І людина віруюча повинна задавати собі питання, а що буде з моєю душею? Що буде з моєю душею? І в першу чергу повинна потурбуватися про свою душу. І ми, народ, якщо ми будемо турбуватися про свою душу, то Господь тоді потурбується, щоб не було ядерної війни. А якщо будуть продовжуватися гріхи, через які ми, вибачте за слово, але я скажу так, відфутболюємо Бога зі свого життя, просто-напросто тупо, Ну то питання, може, вбережемося, ще поживемо, чи не буде тої війни, але мені щось видається, що через 100 років всі, хто зараз є, нас не буде. Ну, може, я помиляюся, да? І зараз всі, хто слухає, і я говорю, я даю гарантію, що мене через 100 років не буде. Може, ще навіть скоріше. А що далі буде? І над цим, дорогі брати і сестри, ми повинні задавати собі питання не тільки сьогодні, але кожен день. Тому що, коли почалася війна, пам'ятаєте, колись ми мали такий запис, я говорю, якщо не навернуться люди, то буде ще хуже. Це не то, що моє слово. Це так зі Святого Писання. Так, ми бачимо, як народ не навертався, то було ще хуже. І Господь допускає такими порціями, Він не дає нам все, що ми вибрали. І Він чуть-чуть лише дає те, що ми вибрали. Но є небезпека, що ми до цього звикаємо і далі грішимо. Він знову допустив. Він не дає, він допускає. Бо це є наслідок людських рішень. Але якби Господь дав те, що ми вибрали, людства давним-давно би вже не було. І тому це не є покарання. Це Бог допускає. Але для того, щоб нас наповнити, щоб так привести в відчуття. І що? Після 14-го року розпочалася війна. Швидко привикли, яке було велике обурення, коли там за сурогатне материнство підняли тему, бо там не могли віддати через ковід пандемію. Там, пам'ятаєте, вся та ситуація піднялася. І що їх встигло? А що, вже перестали після того робити цю справу? Нема вже штучного запліднення? Все? У нас в Україні вже нема цього, так? Да? Є. Значить, є вбивства, правда? Є вбивства. Є аборти. Є аборти. То що, ми навернулися чи не навернулися? Розумієте? І ті люди, котрі не вірують і роблять це, і є несвідомі, це не такий важкий гріх, як важкий гріх тих, хто є свідомі, або тих, котрі чують, що це гріх, а дуже починають, вибачте за слово, так, не буду говорити цього слова, дуже вимудрюються, які вони... Ну, вдалі в них в словах і так далі, вміють писати, і дуже там виписують, і так далі, і так далі. Пишіть, допишетеся. Грайтеся, дограєтеся. Це не є штука. Ми повинні, розумієте, ми повинні бути свідомі. Бо якщо ми не будемо свідомі, звідки починається огонь, то значить ми глупі. І якщо ми не робимо висновки, якщо ми проголосовуємо, якщо депутати голосують, за якісь закони, в яких закладена гендерна, що чоловік з чоловіком буде, жінка з жінкою, або там ще якесь утворення непонятне. Коли на це будуть говорити, це добре, це нормально, це правильно. Коли вбивати дітей, це нормально. А розлучення, а чаклунство і так далі. Коли ми це будемо говорити, що це нормально, то це означає, ми не покаялись. Інша справа, коли ми називаємо так, це гріх, і ми стараємося, виходимо з цього, то це вже початок навернення, це початок спасіння. Тому я заохочую до того, щоб ми переглянули ще, тому що це не є щось таке далеке. Ще раз переглянули. Ну, що з нашою вірою? Ну, Бог показує свою могутність, Бог показує те, що Він рятує нас. Але нам треба також докладати всіх зусиль, щоб ми були з Ним.
От якраз ви доторкнулися таких моральних питань, біоетичних. На фронті, як мені розказували капелани, їх дуже є багато. Наприклад, оформлення шлюбу, коли нема священника. Чи можна от по коханню там уже почати, ну, скажімо так, просто в окопах таке сімейне життя. І насправді таких випадків є сотні, не буду казати там, що тисячі, але тим не менше, ваше правосвященство. Що ви скажете, оскільки ви, як я вже неодноразово казав, в єпископських судах працювали, так, до єпископства власного, от такі шлюби, такі ситуації, як на них дивиться Господь Бог?
Шлюб дає собі чоловік і жінка. Так? Це важливо. І має бути шафаш, тобто той, котрий представляє. І це може бути діякон в нормальній ситуації, може бути священник, тобто нормальна ситуація це є діякон, священник, ну, може бути єпископ, так? Поваринський. в нормальній ситуації. Коли є ненормальна ситуація, може бути капітан корабля, коли нема можливості, це можуть бути батьки. Тобто якась така довша неможливість бути, тобто ми знаємо, що більше не буде, чи довго не буде, а потрібно жити і йти далі. Натомість така ситуація, як війна, вона трошки зовсім змінює, тому що ми сьогодні є, а вечором нас не буде. Так? Тобто якщо вони є вільні, двоє, вони не є одружені, не мають за собою якихось зобов'язань, і вони люблять одне одного, і хочуть створити, і мають намір, що вони будуть до кінця свого життя, то тоді, звичайно, коли вони це приймають рішення, і вони є в окопі, є командир, тобто нема можливості до капелани і так далі, може бути, що вони хочуть померти як чоловік і жінка, це такі, знаєте, поодинокі випадки. Це не може бути, що давай поїдемо на війну там швиденько і не треба нам приготовлюватися до всіх цих процедур. Це є якісь такі окремі випадки, але це не може бути правило, тобто стандарт, що так все робимо. Тому є різні ситуації. Є дуже небезпечні шаблони. Але в кожній ситуації потрібно розглядати, кожну ситуацію треба розглядати окремо. Тому так я скажу, якщо є і нема капелана, то може дати, тобто бути присутнім командир. Адже є така практика в церкві, якщо десь цивільний, так, то тоді дається це сенація радіції, тобто оздоровлення в корні, і тоді людина може приступати до святого причастя, тобто їхній той цивільний шлюб вважається як, тобто якби таке доповнення, якби таїнство. Не якби тільки таїнство, і людина може приступати. Тому церква має багато різних інструментів, котрі допомагають виконати, розпізнати і виконати те, що подобається Богу, і показати свою довіру до Бога. Але кожен випадок потрібно брати окремо, і не можна тут послуговуватися шаблонами. Тому що вони можуть знищити або зловживати можуть людина. Тому тут є такі випадки, я знаю.
Не володію статистикою.
Останнє було, що ми ховали військового, який 2 місяці тому одружився. 2 місяці тому. Так, тобто, і він загинув. Це насправді дуже делікатні питання, дуже такі, є така практика, але під час війни.
Не володію точною статистикою, окрім офіційної, що спочатку війни більше 6 мільйонів виїхало з України, серед них переважна більшість – це жінки і діти, так? І також знаю, що багато з тих, хто виїхало, не хоче повертатися до України, і, власне, вже є дуже немаленька кількість позовів про розлучення до чоловіків. Тобто вони невідомо, коли зможуть виїжджати, ті не хочуть повертатися і так далі, і тому подібне. Не знаю, яка кількість серед них католиків, але попри це, ваше Преосвященство, це ж соціальна драма, так, інституційна драма. Є якийсь вихід з цього? Чи тільки можна теоретизувати і це все, що нам залишається?
Теоретизувати то ні, практика. Вірність. І все, і то потрібно бути вірним. Я є вірна своєму чоловікові з огляду на Бога, тому що я його взяла як за свідка і того, котрий благословить, і по правилах якого я буду жити. Тому що коли я вінчаюся, коли ми вінчаємося і говоримо одне одному, я обіцяю тобі любов, вірність і чесність подруженню, то означає, що моє розуміння любові опирається на Божі заповіді. Тобто я тобі обіцяю таку любов, якою мене навчає Господь. Обіцяю тобі вірність таку, яку розуміє церква, як і мене навчає. І обіцяю, що не залишу тебе аж до смерті. Тобто доти, поки не помру. І тут має бути вірність. Хтось каже, ой, це ж важко. Так? Тому є і вінчання. Тому є цей такий допоміжний, але це страждання, оце страждання, ця мука – цій самотності, вона є проявом любові, і вона є дуже цінна, і оце страждання потрібно жертвувати за Україну. Жертвувати за Україну. Жертвувати про визволення нашої України, про збереження нашої України. Тобто не можна просто це страждання, цю муку і чоловіків, і жінок, які хтось там за кордоном, а хтось тут, розривці і подружжя. Це страждання потрібно гарно, як такі гарні каміння використовувати для будування нашої країни. Тому тут один заклик – вірність. А те, що важко, так важко. І те, що багато спокус, багато спокус. Це велике випробування. Але з другої сторони, знаєте, якщо маленький огонь, то його вітер, навіть такий легкий сквозняк його раз і задує. Але якщо вогонь сильний, то якщо сильний вітер, то він його ще більше розпалює. Ну, хто колись бачив, як стирта горить, то знає, що робить вітер. Да? Чим більший вітер, тим більше воно горить. І тому, яка любов, то цим вітром є відстань. Цим вітром є відстань, ця розлука. І треба подивитися, що робить ця розлука. Якщо вона гасить, то значить потрібно працювати. Частіше до себе дзвонити, розмовляти, відкидати різні якісь там підкармлювання. Знаєте, такі, тобто хтось підкармлює, ходить ловити рибу, то спочатку підкармлює. Ото потрібно відкидати ці підкормлення, з кимось нав'язуєш контакт, хтось тебе вже розуміє, ну, має нова жінка з чоловіком, чоловік з жінкою, ой, то так потрібно, щоб комусь пожалітися, нажалієшся, побачиш, ще більше будеш жаліти. Не можна, тобто потрібно відкидати і тримати дистанцію. Будь вірною йому, а ти будь вірний для неї. І оце ваша любов. І коли ви зійдетеся, а це обов'язково, знову всі повернуться додому, буде можливість, то ви прийдете як герої одне до одного. Понімаєш? Ваша любов подальша і життя спільне буде прекрасним. Вона витримала, вона зберегла цей огонь. І ти зберіг цей огонь. Зумієш, це буде така потуга, це така буде потужна сила, яка підніме ваше подружжя ще на більші висоти і надробити все, що було втрачено. Насправді Господь дуже обдаровує вірність, тому що вірність – це посудина, якою людина черпає благодаті, черпає радість і мир. Посудина. Тому вона часом буває дуже така незручна, ця вірність, важка, тому що вона черпає те небесне, неземне. Бо земне ми швидко хлебаємо своїми емоціями, почуттями, але воно швидко вивітрюється. А маємо черпати саме вірністю ці небесні благодаті, які насичують. Тому моє заохочення до всіх тих, хто переживає розлуку зараз, або собі надумав, що тут зараз почну собі нове життя, ой, не роби це. Наробиш таких дурниць і будеш жаліти. Будь вірним, будь вірною. А Господь обдарує потім, ну, буде жити далі як переможець, а так буде жити як Юда.
І останнє. Експерти говорять, що осінь і особливо зима будуть дуже і дуже важкими, там, попри, навіть якщо не буде ядерної війни, все одно буде страшно, бо скоріше за все, Путін вирішить конвенціональною зброєю завдавати удар по критичній нашій інфраструктурі, ТЕС, ГЕС і так далі, тому подібне, щоб українці прожили зиму без тепла і електроенергії. Якщо погортати сторінку мереж різноманітних, там не тільки пророцтва від священників і таких християнських прозорливців, але і, на жаль, дуже багато хто постить пророцтва всяких тарологинь, астрологинь. Вони там вираховують, куди там Марс пішов, а куди Меркурій. Кажуть, що там до кінця щось листопада дуже погана дата і так далі. Хто там за чим слідкує? Я хочу вас запитати, як Господь Бог і Церква запрошує нас переживати ось такі важкі часи випробування? Що Він від нас очікує? І що ми ще не зробили явно? щоб увійти в таку нову реальність випробувань? Що, в чому має в нас змінитися світогляд, де має відбутися ось ця метаноя, зміна нашого мислення, до якої ми ще не прийшли, попри вже 8-й місяць війни, який розпочався?
Ну, дуже швидкий темп в нас, скажу так, цього курсу. Перший Ісус Христос говорить, не турбуйтеся, в що вам одягнутися, що маєте їсти, бо про це побиваються погані язичники. Подивіться на птиць небесних, на лілії польові. Не прядуть, не жнуть, а Отець Небесний знає, що їм потрібно. Чи ж ви думаєте, що ви менш вартісніші за тих горобців? Ми маємо оці слова часу собі пригадувати, тому що не такий страшний вовк, як його малюють. І людина може померти від страху, від того, що може бути колись, а того це просто може бути, але не обов'язково це має бути. Тому має бути мудрість, віра і мудрість. Віра, ми знаємо, що з нами є Господь. Ми знаємо, що Він є наше прагнення і Він є наше небо. І ми до нього прямуємо. Наш потяг йде в його напрямку. Головне – бути в цьому вагоні. Це перше. Тобто турбуватися про освячуючу благодать. Освячуюча благодать – це означає бути в сповіді, бути до святого причастя, молитися, робити добрі діла, допомагати, бути, виконувати свої обов'язки. А друга справа – готуватися. Готуватися, тобто, ага, можуть бути, це не потрібно тільки пророцтво якісь там, чи якісь там, бо ще якесь. Чистий прогноз, чиста логіка. Ми розуміємо, ми бачимо, куди він б'є, ми знаємо, що нас, яка пора року на нас чекає, ми бачимо, що він нищить інфраструктуру, тобто ясно, що це має бути, тому що пробуємо, проаналізовуємо, де маємо збиратися, де підвал, подивитися, де якусь буржуйку, якісь дрова, якісь брикети. Приготуватися, що він побачив, та ну, ти українців вже і нема що їм бити, ти трансформатори, бо їх, вони вже, їх цим вже не налякаєш. Розумієте? Тобто, чим більше ми боїмося і кричимо, а вони ж теж читають там ті фейсбуки, все, що ти перепощуєш, вони все це теж читають. І вони дивляться, що він боїться? Чого боїться? А бояться цього. Давайте будемо бити по цьому. І часом може бути так, що ми самі їм допомагаємо, підказуємо, куди нас бити. Знаєте, ми колись в дитинстві казали, не кажи мамі там щось. Да? А хтось каже, слухай, скажи, що тобі мама, що тобі казали не казати мамі? Там мені казали мамі не казати, що там той. Ага, хорошо, добренько. Да? Тобто ми своїми часом страхами самі підказуємо, чого ми боїмося. А, то ви це боїтеся? То надто. Робимо те, що від нас залежить, то, що від нас залежить, треба подивитися, що ми можемо зробити, і це виконуємо. А прийде час, і ми знаємо, що в тому часі теж буде Божа благодать, і Господь нас не залишить. Дуже простий рецепт. Освячуюча благодать, і подивись, що ти можеш зробити в себе. Може десь під'їхати, може згуртуватися, десь якийсь підвал вичистити, винести. Може нарешті вже той підвал почистити в своїй багатоповерхівці. Та? Може нарешті там вже і зремонтують ті труби. Ми в дитинстві колись ми прогулювали уроки, ну, шутка, да, то ми знаємо, що робилося в підвалах. Да. Тобто потрібно робити, а Бог дасть час, і Бог дасть благодать, і все буде добре.
Ну що ж, дякую. І тут би сказати амінь, але ще запрошуємо наших дорогих глядачів підписуватися на наш YouTube-канал, ставити уподобайки та ширити в своїх соціальних мережах. Ну і, звісно, що коментуйте, що ви думаєте з приводу цього, що було сказано, наскільки вам Господь Бог допомагає пережити цю російсько-українську війну. Ваше Преосвященство, дуже велика подяка. І на завершення по нашій традиції просимо уділити нам благословення.
Благословіння всемогутнього Бога, Отця і Сина, і Святого Духа, нехай зійде на вас, нехай залишиться з усіма вами, дасть сильну віру, надію і любов у ваші серця. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава! З нами був ординарій Харківсько-Запорізької дієцезії єпископ Павло Гончарук, ведучий Іваницький Сергій. Дякую вам, ваше Просвященство!